Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det er et nytt håp. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Det er påske. Og grava er tom. Den digre steinen som dekket alt lys, og som stengte alt liv ute, den er fjernet. Nå driver jeg trykket her, for det skulle liksom være så veldig smooth, men den... Jeg tror du må hjelpe meg litt, ja. Takk skal du ha. Ja, så fint. Det er en diger stein som har dekket alt lys. Som om man stengte alt livet ute. Den er fjernet. I Matteus så blir det faktisk beskrevet som et jordskjelv når det skjer. Det er noen sånne element i naturen som er beskrevet i Bibelen rundt denne helgen her. Når Jesus dør på Golgata, så er det et mørke som dekker midt på lyse dagen. Jorda er med å bekrefte det som skjer. Det er ikke adskilt. Jeg har tenkt mange ganger på Jesus den morgenen. Hvordan er det han går ut av grava? Når denne steinen er flyttet. Hvordan har han det? Hvordan er det å være i hans kropp og i de tankene hans sine? Og jeg liker veldig godt dette bildet her. For det er liksom nå. Come on! Jeg ser for meg at Jesus går med litt sånn der, yes! Nå! På vei ut. Nå er det dags. Og så, nå kjører vi. Ja, nå kjører vi. Nå er det liksom en ny dag. Han har jo gått igjennom noe veldig vanskelig, så det er klart at denne dagen må jo være vidunderlig for ham. Denne morgenen for Jesus, er han ivrig? Er det litt sånn som altså når vi var små, så var det liksom to steg av gangen. Ikke bare små, jeg gjør det fortsatt av og til. To steg av gangen, så går det litt fortere. Så får vi gang på det. Dette er dagen du ikke vil gå glipp av. Dette er dagen du ikke vil gå glipp av. Jesus hadde jo sagt til disiplene, han hadde snakket til dem om sin døde oppstandelse. Det står ganske sentralt, særlig i tre av evangeliene, så nevner han det ofte. Og i Lukas så kommer det likevel et ganske sånn sentralt poeng fram. I Lukas 18 så står det, men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa. Det er jo forskjell på å være Jesus og være disippel. Ja, de skjønte ikke noe av det. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa. Maria, hun kommer til grava tidlig denne morgenen. Og det står litt forskjellig i evangeliene, men i Johannes står det Maria som kommer til grava med blomster, står det. Det kan jo ha vært urte, for det var vanlig å ta med urte som lukta godt. Og så kommer hun til grava, og den er tom. Og jeg tenkte på Maria å være hun denne morgenen. For en ting er jo å være Jesus. Som om jeg vet hvordan det er, men å være Maria og våkne denne morgenen, det tror jeg var annerledes. Å våkne denne morgenen med de dagene bak seg, han er død for henne. Han som hun har satt sin lit til, han døde på et kors. Og kanskje har hun stått på avstand og sett det som skjedde. At håpet bare omkom på et kors. At redningsmannen, som hadde vært god med henne, ikke levde lenger. Jeg tenker at jeg blir ikke bare trist av det, jeg blir deprimert av det. Ja. Når håpet dør. Det er forferdelig tungt. Og så har de hatt en så har de hatt et døgn på seg i sabbat. Det er jo ganske interessant. Altså, selv om Jesus er død, så feirer de sabbat. Altså, jeg tror jeg hadde altså på godt sørlandsk så hadde vi sagt jeg hadde dreit i alt. Jeg tror jeg på en måte hadde bare gitt opp alt. Jeg hadde ikke følt, altså jeg hadde bare altså whatever hvis jeg hadde sett håpet mitt døde så tydelig rett foran øynene mine. Men de feirer sabbat. De holder seg liksom til. Og de har jo noe å snakke om rundt det bordet da. Eller kanskje de ikke orker å si noen ting, for sånn kan det jo være at de ikke orker å si noe. Men denne morgenen står hun opp, og hun går til grava. Og grava er tom. Og det har jeg tenkt på. Kan det være at du synes dette her blir veldig stort? Jeg tror jeg skal gi deg et lite løfte på at det blir bedre. Men jeg har likevel stoppet litt opp med det der med at grava er tom. For det er noe bagasje Maria har med seg denne morgenen. Hun har med seg det der håpet er dødt. Det hun trodde på. Sånn som hun hadde forstått det. Det hadde liksom omkommet. Kollapsa. Ebba ut. Og nå kom hun til grava for å hedre. Hva er det hun skal for noe? Skal hun egentlig hedre minnene? Eller bare, ja, han var kanskje ikke akkurat det vi tenkte at han var. Men han var god. Så jeg skal ære han med det jeg har. For det han var for meg. Jeg vet ikke hvordan hun tenker. Men kanskje er det sånn. Og så kom hun. Og så stirrer hun inn i en tom grav. Og det er ganske tydelig i Johannes 16 at Maria ikke tenker at nå er han stått opp. Nei. Hun tenker jo de har tatt han. Og det å stirre inn i tomheten. Det er nesten sånn at jeg kunne kjenne det når jeg liksom tenkte over dette når jeg satt hjemme. Bare kikk inn i tomheten. Det der massive når håpet dør, det er jo... Og det å kikke inn i tomheten, og kjenne at her er det jo ingenting. Det er ikke dette i gang. Det kan ligne på noen følelser som noen av oss har erfart. Når det bare kjennes helt som tomt. Når det er jo ikke mening igjen. Løper tilbake til vennene sine, til disiplene, og sier dette til de. Tenker, noen må jo hjelpe her. Og de løper, og de bekrefter at det er tomt. Det er jo godt når noen kan bekrefte hvor elendig du har det. Ja. Og så bekrefter de at det er tomt, og det er jo bare totalt. Jeg ser for meg to sånne sterke følelser. Det ene er den der fullstendige tomhetsfølelsen. Altså, nå er det ingenting. Og det andre er jo den totale forvirringen. Hvis ikke det er det håpet. Og hvis ikke det er noe her lenger. Hva har vi da? Hva har skjedd? Hva er egentlig? Hva er virkelig? For en dag. For en morgen. Ikke verdens beste morgen. Sånn ser jeg for meg at det kan ha vært. Etter at disiplene med Johannes og Peter i spissen har vært i grava, så ser det ut til at Maria blir igjen. Da er det noen som viser seg for henne. Lysende engler ifra himmelen. Det er godt denne himmelen sender trøst. Hvorfor gråter du, kvinne, spurte de. Hun svarte, de har tatt Herren min bort. Jeg vet ikke hvor de har lagt ham. I det samme snudde hun seg. Og så Jesus stå der. Men hun skjønte ikke at det var han. Hvorfor gråter du, kvinne, spør Jesus. Hvem leter du etter? Hun trodde det var gartneren og sa til ham, Herre, hvis du har tatt han bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta han med meg. Det er sterk, Maria. Ja. Maria, sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk, Rabuni. Det betyr mester. Da gikk Maria og Magdalena av sted og sa til disiplene, «Er sett Herren.» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Det er nydelig at Jesus møter henne. Hun skal ikke bli i mørket. I håpløsheten. Og tomheten varer ikke for alltid. Og det er noen svar ut av forvirringen. Men det er ikke så lett å kjenne igjen, for hun trodde det var gartneren. Ikke alltid så lett å kjenne han igjen. Men han er der. Og så sier han navnet hos sitt. Maria. Han er til stede, og han kan navnet. Noe jeg synes er så utrolig fint og trøstefullt for meg med denne historien, det er helt sikkert at Jesus lever ikke fordi at Maria trodde at han var levende. Hun har ikke mant han fram. For hun var skråsikker på at han var død. Det er faktisk ikke sånn i jødisk tradisjon nå lenger at de har blomster til graver. Det er den kristne tradisjonen. Vi har liksom overtatt noe der, og så har de funnet en annen løsning. Men da var det sånn at de hadde blomster og oftest urte med til graven. Hun tenker at han er død. Hun tenker at det er over. Og når hun ser at graven er tom, så tenker ikke hun, yes, han lever. Eller, og hun tenker ikke sånn, yes, det er noen som har tatt han. De har tenkt å fortelle resten av verden at han lever. Jeg skal bli med på det. Hun tenker ikke det heller. Hun sier, de har tatt han. De har stjelt han. For jeg så han dø. Og til og med i det han snakker til henne første gang, så tror hun at det er gartneren. Jesus lever ikke fordi at Maria har overbevist seg selv om at han gjør det. Han lever ikke fordi at det er noen andre som har kokt sammen et plott og overbevist henne om at han lever. Maria møter den levende Jesus, og Jesus lever fordi at han er Gud. Fordi at han er livets kilde. Han er underfull rådgiver, han er evig Gud og veldig far. Fredsfyrste er han. Fyrsten av fred. Og han lever ikke fordi at hun har blitt lurt til å tro det. Han lever fordi at han er den han sier at han er. Det er så trøstefullt for meg. Når hodet mitt spinner av gårde i noen sånne mattestykker som jeg ikke er noe særlig god på i utgangspunktet. Og bekymrer meg for at det er noen plott her. Ikke sånn at jeg løper rundt og tenker det hele tiden, men det er mange tanker som kan snike seg inn. For en historie. Det er den levende Gud som viser seg. Og så liker jeg historien om Peter og Johannes. Det er jo flere her. Vil du ta det vannet til meg? Takk. Thank you. Jeg liker historien om Peter og Johannes. Særlig fordi at det er Johannes som har skrevet dette. Da synes jeg det er godt gjort at han skriver «Da dro Peter og den andre disippelen», det er altså han selv, «ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter.» Det er gøy. Det er gøy å understreke. Jeg var litt kjappere. Ja da, jeg slo han på målstregen. Frem til da, står det, hadde de ikke forstått det skriften sier at han måtte stå opp fra de røde, og disiplene gikk så hjem. De hadde ikke skjønt hvem han var. Han lever ikke fordi at de hadde skjønt det. Han lever ikke fordi at de hadde komponert ut ifra skriftene. Men dette er dagen som de ikke vil gå glipp av. Men de løper hjem da, til de andre. Jeg er sikker på at de prøver å knekke denne gåta så godt de kan. Jeg lurer på hva som er skjedd. Kanskje snakker de med Josef fra Arimathea, han som ordnet denne grava. Nikodemus som var med og bar han til grava. Hva gjorde dere egentlig? Er vi sikre på? Noen som nesten går glipp av denne dagen, det er noen som vi har brukt mye tid på her i kirka de siste månedene. Det er Emmaus-vandrerne. De er på vei fra Jerusalem på den dagen. Det er ikke sikkert de har fått med seg i gang at grava var tom. De har antageligvis gått før det. Og så har de gått fra hele Jerusalem. De har feiret sabbaten, og så har de gått. Det er Kleopas, og så er det en annen. Og noen mener at Kleopas var onkelen til Jesus. Det vet vi ikke. De går og snakker om det som har skjedd. Og på veien så møter Jesus de. De kjenner han ikke igjen. Men han hører på alt de har å si. Og de synes det er såpass ålreit å bruke tid sammen med denne her fremmede, at de inviterer han hjem. Og mens han sitter til bord sammen med dem, så tar han brødet. Han ber takkebønnen, han bryter det og gir dem. Da ble øynene de sine åpne, så de kjente han igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, brant ikke hjertene i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss? Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Og der fant de alle de 11 og vennene de sine samlet. Og disse sa, Herren er virkelig stått opp. Noe har skjedd her. Til og med Johannes og Peter har fått erfare noe nå, for nå er det mange som er enige. Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon. Så fortalte de to om det som var hendt på veien, og hvordan de hadde kjent igjen da han brøt brødet. Og når jeg leser det denne gangen, så tenker jeg at det er jo irriterende, Jesus. Her har de gått gjennom mørke langfredag, lange sabbatsdagen, hvor de sikkert har snakket og undret, fortvilt seg, og bare kjent at det holder på å eksplodere her inne. Så har de kjent på tomheten. Ja. Etter alt dette her, det er ikke sånn at de så den tomme graven, men likevel så tror jeg at tomheten hadde nådd Emmaus vandrerne, der de går og bare kjenner på at her, nei, nå har jeg ikke mer. Hvordan skal vi? Det er jo irriterende at han viser seg et lite glimt for dem. Han bryter brødet, så ser de han. Juhu! Puff, ser han vekk. Herrefred for en type. Jesus altså. Men noe har skjedd. For denne gangen så er de ikke motløse. Nå er de ikke motløse når han blir borte. Nei. Noe er annerledes på innsida. Jeg tenker at dette er ikke den samme motløsheten som er etter langfredag når de har sett han dø. Det er ikke den samme motløsheten som kanskje gjorde at de gikk dag rett etter sabbat. Den der motløsheten som kom i hvert fall i mitt liv når jeg prøver å regne ut alt og ikke får det til. Nå har Jesus vist seg for dem, og de er ikke motløse når han forsvinner. De snur seg til hverandre og sier, vi brant ikke. Kunne vi ikke kjenne det allerede på veien? Noe bevegde seg. Noe brant på innsida. Og så setter de av gårde. De snur. Og så bare rett tilbake til de andre. Det er noe med fellesskap i denne historien. Maria løper til disiplene. De holder sammen. Emmaus-vandrerne snur. Kommer seg tilbake til flokken. Skjer noe når flokken er sammen. Disiplene, de hadde jo låst dør. Og da sto han midt iblant, de så det. Emmaus-vandrerne gikk nesten glipp av det, men jeg tror at de rakk tilbake til denne kvelden. For de snudde og reiste tilbake til disiplene som var samla i Jerusalem. Det var om kvelden samme dag, står det. Den første dagen i uka. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samla. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred, være med dere, shalom.» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og si side. Disiplene ble glade når de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.» Det var en lang preken her på langfredag. Og blant annet så snakker vi om det, at det å tilgi, det var det jo Gud som kunne. Det var en del av Guds virkelighet. Nå er Jesus midt iblant dem, og han ånder på dem. Han ånder på dem og gir dem sin hellige ånd. Og hvis du allerede har tenkt det, så er det helt riktig at det er pinsa når vi feirer kirkens fødselsdag, hvor de fikk den hellige ånd. Og den spredte seg som ild i gresset, ikke sant? Men dette skjer. Og hva var det de kjente på, disse Emmaus-vandrerne, som gjorde at motløsheten ikke gjorde at de bare ble sittende og gnure, men som gjorde at de snudde, fikk fart på seg, og bare tenkte, yes, her er det noe. Det var det som brant. Den hellige ånds ild. Alt er annerledes ifra dette øyeblikket. Jesus Kristus er midt iblant dem, han lever. Og han har gitt dem del i sin egen virkelighet ved sin ånd. Mer enn det, han deler sin makt med dem allerede der. Nei, dere skal få lov til å tilgi. Der dere er, der er Guds rike. Det er veldig sterkt. Alt er annerledes. Den hellige ånd er den som overbeviser. Det er ekte oppstandelsesglede. Denne dagen er en sånn en dag som du ikke vil gå glipp av. Det er dagen når alt blir forandret. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss juble oss og glede oss på den. Juble og glede oss på den. La oss fryde oss. Han er oppstanden. Hans virkelighet som er større enn det mørke, av håpløshet, som vi til og med kunne se. Jeg kan krangle med Jesus på det, men jeg ser jo at dette ikke går. Det er jo noen facts her, Jesus. Gjennom dette så hører jeg, nei, men det er et håp som er større, skjønner du. Det er en virkelighet som er større enn det du har sett. Når jeg har min påskeaften i livet, og nå snakker jeg ikke bare om gårsdagen, men de kommer og går de der dagene, hvor jeg sitter og gnurer på hvordan henger dette egentlig sammen? Hva har skjedd nå? Så hører jeg den kimen. Nei, men det er noe som er større. Det er en virkelighet som du ikke klarer å regne deg fram til, Merete. Og på morgenen, når jeg stirrer inn i tomheten, skal ikke ta det for god fisk alltid, den tomheten jeg ser. Eller det mørke som jeg betrakter. Det betyr ikke at det ikke er virkelig. At det ikke er en virkelig opplevelse. Men det er et håp som er større. Det er en levende Gud. Det er en som har overvunnet. Og nå er han midt iblant dem. Og han er her. Han er her. Han er midt iblant oss. Og han henger ikke på vår over, på en måte, han henger ikke på vårt regnestykke. Det at han lever, det er ikke fordi at vi har plottet det sammen til det. Han lever fordi at han er større. Han lever fordi at han er virkeligere enn du er. Han er opphavet til alt liv. Han lever fordi at han vil det. Han er midt iblant dem. Og så puster han på dem, ta imot den hellige ånd. Og her er det noe som vi ikke kommer forbi, og det er at vi trenger den hellige ånd. Vi trenger den hellige ånd. Vi trenger den hellige ånd for å se han. Vi trenger den hellige ånd for å gjenkjenne han. Kjenne at det brenner. På et eller annet vis. Vi trenger den hellige ånd, fordi at den hellige ånd er Guds ånd. Han er den som drar vekk det mørket. Den hellige ånd er spotlighten som viser oss at Jesus Kristus, han lever. Han er midt iblant oss. Det var en som gikk glipp av denne dagen. En av de faste. Og det var Thomas. Han gikk glipp av denne dagen. Han gikk glipp av den første gleden. Den der dagen når Jesus var stått opp. I hvert fall kan det virke sånn utenfor tekstene. For han var der ikke når han kom. Og når han hørte det de andre hadde opplevd, så trodde han ikke. Det ble vanskelig det her. Og sånn, jeg ser for meg Thomas, som en, for han er jo virkelig den som, han er fremstilt som en sånn tenker, en grubler. En som tenker, og det tenker jeg så fint at vi har en grubler. Det trenger vi. Vi trenger grublinger. Men det er litt kjedelig for Thomas kanskje at denne dagen går han forbi. Kanskje han har gått for seg selv. Han orker ikke være ihop med alle de andre som kakler om hva som har skjedd. Han må være i fred når han skal tenke. Han må være i ro. Så han går litt vekk fra fellesskapet. Og tenker at han skal finne noen løsninger der. 8 dager senere så er de sammen igjen. Skjer det noe? Da skjer det noe i Thomas sitt liv. Da kommer Jesus igjen. Og så sier han igjen. Fred. Fred være med dere. Og Thomas får kjenne på sårene. Han som har sagt, hvis ikke jeg får sett, hvis ikke jeg får kjent, jeg klarer ikke tro. Og det er så vakkert. På Kjærtorsdag så snakker vi om Jesus som bøyer seg ned. Jeg tenker at det gjør han en gang til her. Han bøyer seg til Thomas, for han skjønner at dette er ikke bare. Dette er ikke bare å tro på. Jeg bøyer meg til deg, Thomas. Her er sårene mine. Du skal få kjenne. Det er ganske personlig. Bli tatt på sånn. I kroppen. Men det er greit for Jesus. Kom close. Kom nærmere. Og da er det jo virkelig sånn at selv for grubleren, Thomas, han får erfare at Jesus lever ikke fordi at han har klart å regne seg fram til det. Han lever ikke fordi at alle de andre har overbevist han om det. Jesus lever fordi at han har møtt ham. Fordi at Jesus Kristus er levende til stede midt iblant dem, også der hvor Thomas er. For en trøst! Og for en glede! I Filipperbrevet så skriver Paulus, og dette er noen år etterpå, så skriver Paulus, som ikke engang var til stede der, så skriver Paulus, jeg kjenner kraften. Jeg kjenner kraften av hans oppstandelse. Jeg har erfart det. For den hellige ånd, han lever. Jeg så han en gang. Men den hellige ånd, han gjør at jeg fortsatt ser han. Jeg kjenner det. Jeg vet at det er sant. Og dette i kirka har levd meg i 2000 år. Det er oppstandelseskraft. Kraften at den oppstandende Kristus lever. Og det tenker jeg at der kan vi få lov til å leve. I oppstandelsesdagen. I denne dagen. Og jeg tenker at vi trenger det samme som disiplene. Jeg trenger å se det. Jeg trenger å høre at du sier mitt navn. Jeg trenger å høre at du er personlig med meg, Jesus. Jeg trenger faktisk din hellige ånd, for jeg trenger å kjenne at det brenner. Jeg trenger å kjenne at det lever. Jeg må få sett det. Du vet hva jeg har grublet på, Jesus. Du må komme og svare meg på et vis. Hvordan skal vi gjøre det? Nei, vi får komme som vi er. Sånn som disse disiplene gjorde. Vi får komme akkurat sånn som vi er. Vi får komme akkurat sånn som vi er. Med stor eller liten tro. Med stor begeistring eller ingen. Med grubling eller bare fullstendig tomhet. Preget av mørket. Eller på vei til Emmaus til noe annet. Vi får komme akkurat sånn som vi er. Og så er han levende likevel. Så er han levende uansett. For det henger ikke på deg. Det henger ikke på din idé. Eller på ditt intellekt. Han lever fordi at han er Gud. Han er den oppstandende Kristus midt iblant oss. Og hva kan jeg gjøre? Jeg kan bare si, Herre, kom. Her er jeg. Jeg trenger deg. Ja. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Jeg ber en bønn, og så skal vi prise han sammen. Herre, jeg takker deg for at du er levende midt iblant oss. Og det henger ikke på vettet vårt. Det henger ikke på det. Vi har klart å koke oss frem til her ut fra det vi har sett. Du er levende fordi at du er. Jeg ber deg. Herre, kom. Kom og vis deg for hver enkelt av oss, sånn som vi trenger det, Herre. Kom med din hellige ånd. Og pust på oss. Gi oss mer av deg, Herre. Gi oss av din ånd. Gi oss lys så vi kan se, Herre. Gi oss tro. Så vi kan vende oss til deg, Herre. Så vi kan strekke oss og leve sammen med deg, Herre. Jeg ber, Herre, om at du skal la oss ta del i din oppstandelseskraft, Herre. Kom, Jesus Kristus. Amen.